Σήμερα, όπως γνωρίζουμε πατέρες και αδελφοί μου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει και πανηγυρίζει την μνήμη όλων των επωνύμων και ανωνύμων οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, οι οποίοι ευαρέστησαν εις τον Άγιον Τριαδικών μας Θεόν με την οσιωτάτην πολιτεία των έγιναν ναοί του Αγίου Πνεύματος και καθηγητέ της μοναχικής πολιτείας ή καλύτερα της αγγελικής πολιτείας επί της γης. Αυτό που ήρθε ο Χριστός να ιδρύσει επί της γης, το να διάγουν οι άνθρωποι όπως θέλει ο Χριστός μας, το να ομιλούν όπως θέλει ο Χριστός μας, το να σκέπτονται όπως θέλει ο Χριστός μας και να έχουν την ιδίαν κατάληξη στην ώρα του θανάτου και μετά θάνατον όπως θέλει ο Χριστός μας, να ακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο επί της γης όπως θέλει ο Χριστός μας, οι Άγιοι Πατέρες μας το επέτυχαν. Δεν μπορεί κανείς να μνημονεύσει όλα τα ονόματα και των επωνύμων Αγίων, διότι είναι στρατεύματα πολλά εις όλη την Ορθόδοξον Εκκλησία να πανταχούν. Να αρχίσουμε από τον Αγιότατον και Μακάριον Αντώνιον, τον πρώτον καθηγητή της Ερήμου, μολονότι προηγήθησαν και αυτού και άλλοι ασκητέ όπως ο Οσιότατος Παύλος ο Θηβαίος και άλλοι μακάριοι πατέρες, ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος και οι συναυτό οι οποίοι έζησαν βίων αφανίας και είναι κολοσσή του πνεύματος εις την θριαβεύωσεν εκκλησία. Φανταστείτε πόσον ταπείνωσιν είχαν εις την παρούσαν ζωήν, ώστε να ζήσουν μία ζωή ταπεινή και άσημων, άγνωστον. Δεν θα γνωρίζαμε τον Άγιο Παύλο τον Θηβαίο εάν δεν είχαμε τον Άγιο Αντώνιο τον Μεγάλο να μας τον παρουσιάσει επί της γης. Δεν θα είχαμε τον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα, τον καθηγητή όλων των μοναχών όλου του κόσμου, εάν δεν είχαμε τον υποτακτικό του Μέγαν Αθανάσιο Αλεξανδρίας να μας τον διηγηθεί τον βίο του. Μας περιέγραψε τη διδασκαλία του, διότι ο Άγιος Αντώνιος ως αμόρφωτος κατά κόσμον δεν άφησε γραπτή διδασκαλία. Εδίδαξε αλλά δεν έγραψε. Και έτσι το Πνεύμα του Άγιον ηθέλησε ώστε ο Άγιος Αθανάσιος να μας περιγράψει ελαχιστότατα ένα ελάχιστο δείγμα της θεοσόφου διδασκαλίας του θεοπνεύστου αυτού μεγάλου καθηγητού του Αγίου Αντωνίου. Και στη συνέχεια των χωρών όλων των μακαρίων πατέρων και των κοινοβιατών και των σκητιωτών και των ερημητικών πατέρων μας, του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, του μεγάλου αυτού διδασκάλου της Εκκλησίας μας, του Παχουμίου του Μεγάλου, του Αγίου αυτού Ανδρός, που έκανε συστηματική αυτήν τη διδασκαλία των κοινοβιατών, του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου που συστηματικά οργάνωσε το μοναχισμό και μας άδωσε υποθήκες και διαθήκες που μέχρι σήμερα όσο γίνεται προσπαθούμε δηλαδή αλλά κάτι να κάνουμε, και όλων των μακάριων χωρών όλων των Αγίων Πατέρων, του Αγίου Σάββατου Γιασμένου, του Αγίου Ευθυμίου και ποιον κανείς πρώτα να μνημονεύσει και ποιον να αφήσει. Μία πνευματική μεγάλη παρέλαση από την μνήμη ημών των αμαρτωλών ποιούμεν σήμερον, και όχι μόνο των μοναχών αλλά και των γυναικών οι οποίοι έζησαν ως μοναχές ασκήτριες, και αυτές τις οσιότατες γυναίκες που έζησαν και ως μοναχοί με ανδρικές ενδυμασίες σε ανδρικά μοναστήρια με τόση απάθεια, με τόση διάκριση, με τόση λεπτότητα που ήδη οι συνασκητέ μοναχοί δεν εγνώρισαν μια ολόκληρη ζωή ότι ήσαν γυναίκες. Φανταστείτε το μέγεθος της αγιότητος και της διακριτικότητας αλλά και της διαχριστών σαλότητος. Είναι δυνατόν κάποια ψυχή έτσι εμάς στη σημερινή εποχή μας ξεφύγει? Είναι αδύνατον. και όμως η αγιότητα αλλοιώνει τον άνθρωπο, όπως είχε φτάσει στα μεγάλα μέτρα η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Δεν θα είχαμε αυτό τον μέγα θησαυρό, το αιώνιο παράδειγμα της μετανοίας, εάν δεν είχαμε τον Μεγάν τον Αβάν Ζωσιμάν να μας αποκαλύψει την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Και λοιπόν διακριτικά η μήτρη και φιλόσοφος ημών Αγία Εκκλησία μας προβάλλει όλα αυτά τα μεγάλα παραδείγματα, τα παλιά και τα νεότερα, και φτάνει μέχρι όλους τους μεγάλους αβάδες της Θηβαΐδος, της Νητρίας, της Παλαιστίνης, της Συρίας, της Μεσοποταμίας, του Σινά, των Αγίων Τόπων, και φτάνει μέχρι το Άγιον Όρος. Εδώ παρελάβει λαμπρά χωρία μεγάλων πατέρων, οι οποίοι εκόσμησαν το μεγάλο σχήμα, το Επιτραχύλιο, το Ομόφορον και το Πατριαρχικό ακόμη Σάκον, και εκόσμησαν όλα αυτά διότι έζησαν αγγελικά. Όλοι αυτοί οι μακάριοι πατέρες μας, οι Θεοφόροι, προβάλλονται ως αιώνια παραδείγματα. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε ότι η ζωή των ήταν η ζωή του Χριστού. Επαναλαμβάνεται η ζωή του Χριστού μέσα εις τα σώματα και μέσα εις τις ψυχές όλων αυτών των μακαρίων πατέρων. Είναι συγκινητικό όταν πολλές φορές επαναλαμβάνουμε το τροπάριο, το κλασικό αυτό τροπάριο, ο Θεός των πατέρων ημών, ο οποίον αείμεθυμών κτλ. Ο Θεός όλων αυτών των μακαρίων πατέρων μας. Είναι στρατεύματα πάρα πολλά, επομένως η ζωή του Χριστού και ο Σταυρός του Χριστού είναι πολύ ελαφρύς. Και όποιος τολμήσει και πει όπως είναι βαρύς ψεύδεται και βλασφημεί, διότι ο ίδιος ο Χριστός μας αποκάλυψε, δεν το είπε, το αποκάλυψε. Ο Σταυρός μου είναι ελαφρός, ο ζυγός μου Χριστός. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ελαφρά, ελαφρύτατα, δια των απλούστατων λόγων, διότι το μέγιστον ο ίδιος το σηκώνει. Το 1% θα σηκώσουμε εμείς του βάρους και της ευθύνης, δηλαδή της αγαθής μας προαιρέσεως. Όλα τα υπόλοιπα ο Κύριος. Επομένως, είναι μαζί μας ο Χριστός, ο οποίος σηκώνει και το δικό μας το βάρος, όπως σηκώνει και το βάρος όλου του κόσμου, όλους τους σταυρούς, όλων των ανθρώπων. Και αυτά τα αιώνια παραδείγματα προβάλλονται σήμερα, διότι από την ερχομένη καθαράν και Αγίαν Δευτέραν αρχίζει το στάδιο των αρετών, αρχίζει ο προσωπικός αγώνας ενός εκάστου. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι λίγο ή πολύ κάναμε και άλλες μεγάλες τεσσαρακοστές, δεν είναι η πρώτη, φτάνουμε σε αυτή την ηλικία, έχουμε κάνει και άλλες και γνωρίζουμε την σχετική εμπειρία. Δεν μας φοβίζει ο αριθμός των ημερών, είναι ένα τίποτα ο αριθμός των ημερών, εφόσον λίγο πολύ η ζωή μας είναι έτσι ασκητική, νηστευτική. Δεν μας φοβίζει το θέμα αυτό των ημερών, ούτε των φαγητών. Άλλο είναι το πρόβλημα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όπως εμείς ετοιμαζόμαστε, οπλιζόμαστε, ετοιμάζεται και ο διάβολος. Συστηματικότερα, μεθοδικότερα, πονηρότερα, είναι πιο πανούργος από εμάς. Δεν θα φτάσει κανείς να ξεπεράσει την πανουργία και μεθοδικότητα και εφηβρετικότητα κανέναν άνθρωπο επί της γης, αλλά εκτός τους ξεπέρνα όλους. Αυτό φοβίζει, και φοβίζει μήπως από έναν λογισμό υπερηφανίας και ίσεως κανείς ολισθήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη φυσική χάρη που έχει έκαστος εξ ημών, και σχηματίζει άλλη γνώμη και επομένως γίνει βαρύτερος ο σταυρός αυτός ο ελαφρότατος και χριστότατος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όλοι οι πατέρες και οι παλιοί και οι γεροντάδες μας και οι παππούδες μας εύχονται αυτά τα δύο. Κύριε, αξίωσέ με να έχω τέτοια σωματική υγεία, όποια θέλεις, λίγο ή πολύ, αλλά τέτοια σωματική υγεία ώστε να αξιωθώ να φτάσω νικητικά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, να εισοδεύσω και εγώ νοητά, ώστε να κάνω την νηστεία. Εάν δεν το θέλεις, να είναι ευλογημένο. Αλλά η προσωπική μας επιθυμία είναι αυτή. Και το δεύτερο, να είμαστε προσεκτικοί, διότι ευνίδιες ασθένειες, δαιμονικές ασθένειες, οργές και θυμοί ξεσπούν σαν κεραυνή ενεθρία. Είναι αυτό μια γενική εμπειρία σε όλη την Εκκλησία, σε όλους τους πραγματικά νηστευτάς και αγωνιζομένους. Είναι μια γενική εμπειρία. Ίσως, λέγω την ταπεινή μου γνώμη ενώπιό σας, ίσως λέγω, διότι η νηστεία τον κατακαίει. Είναι μια παγκόσμια πυρκαγιά, όπου και να πάει τον καίει. Πού να σταθεί. Βέβαια δεν γίνεται σε εμάς αυτό αντιληπτό πόσο τον κατακαίει η νηστεία όταν συνοδεύεται και συνεργάζεται με την ουερά προσευχή. Πραγματικά η ευχή του ονόματος του Χριστού μαζί με την διπλή, την κατάμφωνη νηστεία των αμαρτημάτων, των παθών και των βρωμάτων και των μωμάτων μαζί, αυτή η διπλή νηστεία μαζί με την ουερά προσευχή τον κατακαίει και τον εξαφανίζει και τον εκμηδενίζει. Ως αστός αράχνης διαλύεται πας λογισμός δαιμονικός. Έλεγε ένας γέροντας, είναι σαν εκείνα τα μικρά τεκινάρια ένας λογισμός που τον δίνεις και τον λακτίζεις μία και απομακρύνεται. Ή ως μύρμιξ που τον πατάς και αφανίζεται. Εάν όμως κανείς κάνει συγκατάθεση, αυτομάτως ο μύρμιξ γίνεται λέον. Εξού και μυρμιγκολέον πας δαιμονικός λογισμός καλείται. Συμφέρει λοιπόν εμείς να πατάσουμε αυτά τα πρωτοτόκια εν τη αρχή, την ημέρα δηλαδή, στο πρώτο στάδιο των λογισμών που είναι μύρμιγες, που είναι εισαγωγικοί λογισμοί, και με την ευχή και με την νηστεία μπορεί κανείς να το συνοικήσει. Επίσης προβάλλονται όλα αυτά τα μεγάλα παραδείγματα που είναι καθηγητές και της νηστείας και της προσευχής, δια των εξής επίσης βαρεσίμαντων λόγων, ότι καμία νηστεία κανενός Ορθοδόξου και στην παλιά και στην κοινωνική δεν είναι ευάρεστο στον Θεό εάν δεν συνοδεύεται με την προσευχή. Γι' αυτό είναι σύζευξη, είναι τα δύο πτερά, προσευχή και νηστεία. Και καμία προσευχή δεν είναι εισακουστή στον Θεό, δεν εκπληρώνεται, καμία, κανενός, εάν δεν συνοδεύεται με την νηστεία. Αυτή η διπλή εμπειρία επαναλαμβάνεται εις πάντα στους αιώνας. Και έτσι λοιπόν δεν θα κουραστεί κανένας πνευματικός ή επίσκοπος ή πνευματικός έξω ή θεολόγος να πείσει κάποιον να κάνει νηστεία δια των απλούστατων αυτών λόγων, διότι άνευ νηστείας δεν ανεβαίνει προσευχή, δεν εκπληρώνεται. Εάν παραδόξως εκπληρωθούν, αυτά είναι κάποιοι άλλοι λόγοι που εμείς δεν τους γνωρίζουμε, πάντως μισθό κανείς δεν λαμβάνει. Η δε βαρύτητα πίπτει στην πνευματική νηστεία, στους πνευματικούς λογισμούς, διότι η σωματική νηστεία είναι κατά αναλογία της σωματικής υγείας. Οι σωματικά ασθενείς δεν μπορούν να νηστεύσουν και δεν τους λογίζεται αμαρτία. Όταν όμως νηστεύουν είναι αμάρτημα. Είναι σαν φυσική αδιακρισία αυτό το πράγμα. Επομένως η πνευματική νηστεία όλων των λογισμών και των παθών είναι η ευάρεστος νηστεία που μαζί με την ωραία προσευχή θαυματουργεί. Είναι το αιώνιο παράδειγμα αυτό, το πολύ μεγάλο όπλο που η σύζευξη της νοεράς προσευχής μαζί με τη διπλή νηστεία εξαφανίζει κάθε λογισμό και εφελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έως ότου γίνει μόνιμη μέσα σε όλα τα κύτταρα του σώματος και της ψυχής και φυσικά εδρεύσει και βασιλεύσει μέσα στο κέντρο του νος, στο λογιστικό της ψυχής που είπαν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο χορός που παρέλασε σήμερα μας εκκλησιαστικά και υμνολογικά δέεται στο φοβερό βήμα του Χριστού μας, κυρίως για μας τους μοναχούς που αυτήν την οδόν εις τα ίχνην αυτών βαδίζουμε, εις τους κόπους αυτών εισελιδίθαμε, εις τα μοναστήρια των κατοικούμε, και αυτούς παρακαλούμε νύχτα και μέρα σε αυτό το τάγμα και εμείς θα ενσωματωθούμε στον άλλον κόσμο και όπως ξέρετε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχουν μας παρακολουθούν, έρχονται, μας επισκέπτονται, εξού και τα τόσα θαύματα που κάνουν όλοι οι πατέρες και οι πατέρες μας και οι μητέρες μας, και οπωσδήποτε στην τόσο δύσκολη περίοδο που διανύουμε εύχονται τουλάχιστον αμυδρά κάτι να εφαρμόσουμε από τον βίο των. Να ευχόμεθα πατέρες μας με την βοήθεια της Παναγίας μας να αξιωθούμε κι εμείς έτσι να μιμηθούμε αυτή τη ζωή του για να εισέλθουμε όλοι μαζί και στο Επίγειο αλλά και στο Ράνιο Πάσχα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ήθελα να επαναλάβω πάλι στην αγάπη σας σχετικά με τους θειοπνεύσους λόγους του Αγίου Σιλουανού, του Αγίου Ρήτου και του κοινού ημών προπάτρος και γενάρχου Αδάμ που βλέπετε σε μια κατάσταση έτσι χαριτωμένη ο Άγιος Σιλουανός επικοινωνεί με την ψυχή του μακαρίου πρωτοπλάστου και γενάρχου. Και οπωσδήποτε αυτά δεν είναι προϊόντα νοσηράς φαντασίας ή αποκύματα εμπαθούς φαντασίας του. Δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς ένας Άγιος να γράψει τέτοια, πρώτον διότι θα είναι ψέματα και βλασφημίες και δεύτερον διότι ο Θεός δεν τιμά και δεν δοξάζει κάποιος που γράφει ψέματα για έναν τόσο μεγάλον Άγιο όπως είναι ο κοινός γενάρχης, ο πρωτόβλαστος Αδάμ. Αυτό που λέγουν πάντοτε όλοι οι λαοί της γης και ειδικά εμείς οι Ορθόδοξοι, ο Αδάμ και η Εύα, ο Αδάμ και η Εύα, αυτή φταίνει για όλα, αυτή φταίνει για όλα, ο Αδάμ και η Εύα, ο Αδάμ και η Εύα. Για όλα τα κακά του κόσμου φταίνει ο Αδάμ και η Εύα. Εάν δεν γινόταν αυτό, δεν θα είχαμε εμείς αυτό και ούτω καθεξής. Όλες οι γενιές, λίγο ή πολύ, μέχρι ένα σημείο, έτσι το ομολογούν, καλός ή κακός, έως ότου κανείς φωτιστεί και έρθει σε αυτογνωσία και σε μετάνοια, μια πρώτη απλή μετάνοια, οπότε αμέσως άρδιν ανακαλεί τον λόγο. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτό το ομολογεί η ίδια η Παναγία μας και οι Άγιοι, ο Τίμιος Πρόδρομος και οι Μεγάλοι Άγιοι πρώτης Παλιάς Διαθήκης, στην παλιά εποχή και πρώτου νόμου, πρώτου Μωυσέως. Πώς έφτασαν αυτοί σε τόσα πολύ μεγάλα μέτρα? Δεν επολεμήθησαν υπό των δαιμόνων και των παθών και των αμαρτημάτων όταν έχουμε περίπου 3.500 χρόνια και κάτι ψηλά που υπολετέθησαν οι άνθρωποι χωρίς γραπτό νόμων παλαιών? Πώς εσώθησαν και πώς υγείασαν και τι λογισμούς είχαν και πώς επορεύθησαν? Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που επαναλαμβάνουμε, ότι ο Θεός έβαλε μέσα μας τη συνείδηση και τη λογική, το αυτεξούσιο και την βούληση, και με αυτά εμείς πορευόμεθα και είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι κάθε πράξεως και ενεργείας. Κανένας νους δεν δυσκολεύεται να σκεφτεί ό,τι θέλει. Κανένας νους. Δεν θα έχουμε πονοκέφαλο στον τρόπο σκέψεως. Αλίμονο εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Επίσης δεν δυσκολευόμεθα να εκφράσουμε και να διατυπώσουμε αυτό που σκεφτόμαστε, εάν πληρούνται οι φυσικές προϋποθέσεις. Πολύ δε περισσότερο και να υλοποιήσουμε και τα έργα αυτά που σκεφτόμαστε, εάν φυσικά συντρέχουν οι ανάλογες νόμιμες προϋποθέσεις. Επομένως, ο νους του ανθρώπου δεν δυσκολεύεται και βιώνει αυτή την προσωπική ελευθερία του, του τρόπου σκέψεως, ανεξάρτητα εάν η συνείδηση ελέγχει ή αν δεν ελέγχει για αυτό το πράγμα. Επομένως, οι Άγιοι Πατέρες έδωσαν μεγάλη βολήτα στην ελευθερία του ανθρώπου και αυτό το υπέρθετο αξίωμα, το να είναι κανείς με απόλυτη έννοια, την απόλυτη έννοια της ελευθερίας έως άκρας ασυδοσίας, την ονόμασαν ότι έχει το αξίωμα του Θεού κατά χάρη. Όπως ο Θεός είναι ελεύθερος, έτσι και ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Κανένα όν δεν είναι ελεύθερο επί της γης, πλην του ανθρώπου. Είναι κάτι που είναι ασύλληπτο για την διάνοιά μας. Όμως ο κοινός ημών γενάρχης, ο οποίος γεννήθηκε στον Παράδεισο μαζί με την Εύα και στη συνέχεια εξορίστησαν εδώ στον υπόλοιπων χώρων της γης και οι υπόλοιποι άνθρωποι γεννήθηκαν στην εξορία της γης και όχι στον Παράδεισο, είχαμε αυτή την εμπειρία να έχουμε δύο ανθρώπους πρωτοπλάστους οι οποίοι γεννήθησαν στον Παράδεισο. Και αυτή η εμπειρία, κάνοντας σύγκριση μεταξύ Παραδείσου και εξορίας της γης σαν κοιλάδα του Κλαφμόνος, είχε ως συνέπεια ο Αγιότατος Αδάμ να στήσει τη σκηνή του απέναντι της κυκλισμένης πύλης του Παραδείσου. Εκάθισε Αδάμ απέναντι του Παραδείσου, της κυκλισμένης θύρας του Παραδείσου υπό τον Χεροβίμ, που κυκλοτερά εφύλατον αυτήν. Δια να βλέπει την πύλη του Παραδείσου την κεκλεισμένη και να την ενθυμάται. Ξέρετε, η ψυχολογία του ενόχου λέγει ότι ο ένοχος, ο πραγματικά ένοχος φεύγει μακριά, όχι να μην βλέπει, ούτε καν να μην αισθάνεται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Με τον Αγιώτατο Αδάμ κάθισε πολύ απέναντι τις κεκλεισμένες πύλες του Παραδείσου 930 χρόνια. Ούτε μία ημέρα, ούτε δύο ημέρες. Όλες τις ημέρες της ζωής των έζησαν την αμετανία. Εκ της σειράς παραδόσεως γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε άλλου είδους αμαρτήματα σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους. Δεν αναφέρουν οι πατέρες προσθήκες αμαρτημάτων, διότι όλος ο τρόπος σκέψεως ήταν μια αήρωη πηγή δακρύων και μετανοίας. Όλοι οι λογισμοί των ήταν οι αναμνήσεις του Παραδείσου και δεύτερον πώς θα ξαναγυρίσουν εις αυτόν. Παραδίθαν τα χρόνια, εγέννησαν τον Κάιν, εγέννησαν τον Άβελ, ο Κάιν έσφαξε τον Άβελ, όπως το αναφέρουν οι καθολικές επιστολές του Ιάννου του Θεολόγου, και μετά γεννήθηκε ο Σιθ, μετά γεννήθηκε ο Ενός, ο Καϊνά, ο Μαλελεήλ. Και έτσι λοιπόν αποθνίσχοντας, ο Αγιώτος Αδάμ έχει και το τρισέγγονό του δίπλα, το γιο του, τον εγγονό του, το δισέγγονό του και το τρισέγγονό του, καμιά 110 15 χρονών ο Μαλελήλ και ο Αδάμ 930 και τους διηγείται όλους τους ιούς του και τα θυγατέρας του που δεν αναφέρονται όλα τα ονόματα, δεν είναι το θέμα να έχουμε ληξιαρχικό τιμοκατάλογο των ονομάτων και των πραγμάτων. Λοιπόν, τους διηγείται ακριβώς τι σημαίνει επίγειος παράδεισος και θεία χάρης που έχει κανείς από βιωματική κατάσταση. Επίσης, παρακολουθώντας τη ζωή του λεπτομερέστατα, οι Άγιοι εδιδάχθησαν το κλαφόν, το πένθος, τα δάκρυα, τις μετάνοιες, τις εδαφιές και την προσευχή και την νηστεία, διότι πραγματικά έζησαν μία ολόκληρη ζωή με απόλυτη νηστεία. Επειδή διακαταλύσεως και ακρασίας εξευλήθησαν και παρακοής, διανηστείας και υπακοής πάλι θα εισέλθουν και το επέτυχον. Μολονότι ο Χριστός εφήρμοσε τον κανόνα να τους κρατήσει τόσα χρόνια με μετάνοια και τόσα χρόνια εις τον Άδην, πάνω από 4.500 χρόνια, μέχρι να έρθει ο Χριστός μας. Γι' αυτό ο Χριστός μας από τόση αγάπη και φιλανθρωπία, τους πρώτους που ανιστά είναι ο Αδάμ και η Εύα. Είναι συγκλονιστική αυτή η παράσταση και είναι ολόκληρο κήρυγμα, διότι ο Χριστός μας εις τον Άδην τίνει τα σχήρας του εις τον Αδάμ και εις την Εύαν πρωτίστως. Σε κανέναν άλλον δεν τίνει τα σχήρας. Αυτοί πρώτον έπεσαν, αυτοί θα αναστηθούν. Είναι η λογική, η θεία η λογική και η θεία δικαιοσύνη, ότι ο πρώτος άνθρωπος που πρέπει να αναστηθεί είναι ο Αδάμ. Από εκεί ξεκινούν όλοι και αυτός θα πρέπει πρώτα να απολαύσει την χάρη του Αγίου Πνεύματος και μάλιστα σε εκείνη την κατάσταση του Άδου. Αλλά αυτό το οποίο μας δημιουργεί σε εμάς μεγάλη ωφέλεια είναι ότι δεν έχουμε άλλα παραδείγματα να αναφέρουμε αμαρτωλά και εμπαθή για τον Άγιο Αδάμ, παρά μόνο ότι ήταν, επαναλαμβάνω, η ζωή του μια συνεχόμενη ροή δακρύων και μετανοίας. Και αυτό διδάχθηκαν οι επόμενες γενναίες του και η γη του και η εγγονή του και τα δυσέγγονά του, και στη συνέχεια αυτό το πράγμα μεταλαμπαδεύεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, από προπάτορα σε προπάτορα, από πατριάρχη σε πατριάρχη, από προφήτη σε προφήτη, και έφτασαμε μέχρι την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός μας. Είναι αυτή η ίδια διδασκαλία ότι δια μετανοίας, δια δακρύων και δια νηστείας και προσευχής που συνοδεύεται με την νηστεία, κανείς θα ξαναβρει την παράδεισο, τον καρδιακό παράδεισο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Διότι δεν θα πάμε τοπικά κάπου κοντά στον Χριστό αφού είναι πανταχού παρόν. Και αφού είναι πανταχού παρόν και κατοικεί παντού και αναπαύεται πιο πολύ στην καρδιά του ανθρώπου ως κατοικητήριο και θρόνο, λοιπόν μέσα θα γίνει η μονομαχία, μέσα θα γίνει η τιτανομαχία, μέσα στο βάθος της πονεμένης καρδιάς και πληγωμένης και φαρμακωμένης, και εκεί θα γίνει και η συνάντηση. Εκεί είναι η μυστική βάτος. Εκεί είναι και το Θαβόρ και το Σινά και ο Παράδεισος και ο Επίγειος και ο Ουράνιος. Μέσα στην καρδιά θα γίνουν αυτές οι ζυμώσεις οι πνευματικές, και από εκεί κανείς με αυτές τις εμπειρίες και τα βιώματα θα αναχωρήσει με αυτό τον πλούτο των λογισμών και συναισθημάτων δια την Βασιλεία των Ουρανών κατευθείαν. Και μάλιστα απέρχεται εκ του θανάτου του κόσμου τούτου εις τη ζωή την αιώνιον. Και εις κρίσιν ουκ έρχεται, διότι ήδη εκρίθη τόσες και τόσες φορές με αυτές τις μάχες, με το να νικήσει τους λογισμούς και τα πάθη, με τους εγώνες να πέσει να σηκωθεί, να ξαναπέσει να σηκωθεί. Δόθηκαν τόσες και τόσες μάχες και έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες νίκησαν. Εγώ προσωπικά από τότε που έτσι πρώτη φορά αισθάνθηκα αρκετά μικρός ότι αισθάθη απέναντι της κυκλισμένης πλήρης του Παραδείσου μια ολόκληρη ζωή για να το βλέπει και να μετανοεί και να πειθεί, και φανταστείτε τώρα τον πόθο και την ακόρεστη δίψα για επιστροφή στον Παράδεισο και να βλέπει τα χεροδίου να τον απειλούν και να τον κρατούν σε απόσταση. Οι πρώην φίλοι τώρα και εχθροί, κατά ανάγκη. Όμως λέγουν οι μετέπειτα πατέρες, κυρίως ο Άγιος Διονύσης ο Αρειοπαγίτης, ότι οι άγγελοι, επειδή είναι οι πιο φιλάνθρωποι μετά των θεών, έπασχον και συνέπασχον ακόμη και οι ουράνιοι άγγελοι, αν υποτεθεί πως είναι απαθείς και ανενδεείς από κάθε τι χαρά και λύπη, δεν δέχονται τέτοιες μεταβολές. Όμως γνωρίζοντας πως όλος ο κόσμος ο Κτιστός έγινε χάρη του ανθρώπου και για να υπηρετεί τον άνθρωπο, και βλέποντας τον εξόριστο και να είναι υποχρεωμένοι τώρα να κάνουν την κοινή εντολή και να τον κρατούν σε απόσταση, έπασε μαζί του με τον άνθρωπο. Δι' αυτό με το δόξεν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη εις τη σάρκωση του Χριστού πανηγυρίζει όλος ο ουράνιος κόσμος, διότι χάρη του ανθρώπου γίνεται η σάρκωση, όχι μόνο χάρη των αγγέλων, αλλά κυρίως χάρη των ανθρώπων πρωτίστως και δεύτερον χάρη των αγγέλων. Και έτσι λοιπόν εις τον πεπτοκότα άνθρωπον οφείλει όλος ο ουράνιος κόσμος ότι βλέπουν τώρα τον Χριστό ασκαδαμικτή, καθαρά. Την ανθρωπότητα τη βλέπουν καθαρά πρόσωπο προς πρόσωπο. Να ευχόμεθα εις τον θρόνο της Θείας Δόξης, εκεί που προεδρεύουν οι αγιότητοι πλέον Αδάμ και Εύα. Βλέπετε και σε πολλές οικογραφίες που έχουμε την ετοιμασία του θρόνου της Θείας Δόξης, της ουρανίας Θείας Λειτουργίας, γονιπετής ο Αδάμ και η Εύα να δέονται υπέρ όλου του κόσμου. Όλοι είναι παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Το πρώτο ζεύγος, το οποίο σήμερα απολαμβάνει μεγάλης δόξης και τιμής. Υπάρχει μόνο ένα μικρό τιμητικά παρεκκλησάκι στο νότες Αναστάσεως, καθώς μπαίνει κανείς στα αριστερά, κάπου εκεί τιμάται, και αυτό δεν του δίδουν πολύ μεγάλη σημασία, διότι δεν τιμούνται αυτοί οι μακάριοι πατέρες, όπως και οι διάδοχοι αυτών, ούτε του Αγίου Νόη έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, ούτε του Αγίου Μελχισεδέκ, ούτε του Αγίου Ιώβ, κάτι ελαχιστότατα ψίχουλα. Είναι τόσοι μεγάλοι Άγιοι και στη ζωή, ο ίδιος ο Θεός τους δοξάει, τους μεγαλύνει, στον ουρανό έχουν τόσες πολύ μεγάλες θέσεις. Φανταστείτε, ο Αγιότατος Αβραάμ κληρονόμησε όλα τα στρέμματα του Παραδείσου, ώστε μετέπειτα όλοι να λέγουν θα πάμε στον κόλπο του Αβραάμ. Δεν αναφέρουν κάτι άλλο, τον Αβραάμ αναφέρουν, και της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Κληρονόμησε όλος ο Παράδεισος δικός του. Τόσο πλούσιος έγινε αυτός ο Αγιότατος, και στη γη πλούσιος και στον ουρανό πλούσιος. Αλλά όμως ο Παράδεισος είναι του Χριστού και δεν είναι του Αβραάμ, και έτσι λοιπόν, εάν κανείς τον επιποθεί και τον ζητεί, θα είναι και ο Θεός του Αβραάμ μαζί του. Λοιπόν, έχουν μεγάλη παρουσία στον θρόνο της Θείας Δόξης, δέονται μέχρι σήμερα υπέρ του κόσμου, γνωρίζουν ακριβώς τα προβλήματα και είναι ίσως οι μεγαλύτεροι άνθρωποι χρονικά που έζησαν πιο πολύ τον Άδη, την εμπειρία. Ο Χριστός μας έμεινε 33 ώρες. Ο Τίμιος Πρόδρομος έμεινε 3 χρόνια στον Άδη. Ο Αγιότατος Σιμειών ο Θεοδόχος έμεινε 33 χρόνια. Ο Αγιότατος Αδάμ και η Εύα περίπου 4,5 χρόνια, 4,500 χρόνια. Υπάρχει εμπειρία, μόλον ότι αυτοί οι Άγιοι στον Άδη δεν βιώνουν το τικ-τακ του χρόνου, και έτσι λοιπόν είτε τόσο διάστημα μείνει κανείς, είτε άλλο διάστημα μείνει, είναι μια στιγμή. Δεν βιώνουν αίσθηση χρόνου που παρέρχεται. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα πολύ μεγάλο για μας σημείο απορίας άξεων και ένα μεγάλο θαύμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να καταλάβει, διότι εμείς βιώνουμε και χώρο και χρόνο. Δεν μπορεί να αισθανθεί κανείς μια κατάσταση εκτός χρόνου, μια συνεχόμενη κατάσταση αιωνίου αηδίου ζωής.
Ήθελα να σας ρωτήσω, Γέροντα, να μας εξηγήσετε αυτό, επειδή από πολλούς χριστιανούς είναι ένα θέμα το οποίο πολλοί δεν το κατανοούν. Για τους δερματίνους χιτώνας είναι έτσι μια σαφής επεξήγησης, γιατί είναι λίγο δύσκολο κατανόητο.
Ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος εν πνεύματι Αγίου είδε σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι ότι μόνο μορφώθηκε και μας τα εξήγησε, εις την Εξαήμηρο να αναφέρομαι τώρα. Λοιπόν, λέγει ότι οράς ότι δερματίνους χιτώνας ενέδεσεν αυτούς ο Κύριος της δόξης. Άκου, λέει, δερματίνους χιτώνας. Τι σημαίνει δερματίνους χιτώνας? Δηλαδή, εφώνεψε ο Θεός δύο ζώα, τέντωσε τα δέρματα πως κάνουν, υπερσοδέψε. Τα αποξήρανε, πως είχε ο Τίμιος Πρόδρομος, ας πούμε, και ο προφήτης Ηλίας, τους δερματίνους, ας πούμε, την Κάμηλον, δεν είναι? Άλλος είχε από πρόβατα, άλλος είχε από καμήλου, άλλος είχε από άλλα ζώα, γερά δέρματα, σκληρά, πέτσινα, αντοχικά, τραχύτατα. Λοιπόν, και τους ενέδισε δερματίνος χιτώνας, όντως είναι στην κυριολεξία δερματίνος χιτώνας, και μάλιστα οι λέξεις χιτών είναι ελληνική λέξη και είναι ποδήρης χιτών. Τους ενέδισε από κορυφής έως ποδών, από το λαιμό δηλαδή, από εδώ πέρα που αρχίζει, έως το ποδόν, έως και των αστραγάλων, ώστε να είναι σκεπασμένο όλο το σώμα. Να μην φαίνονται οι αναλογίες του σώματος. Γίνομαι αντιληπτός. Λοιπόν, είναι η πρώτη μόδα, η πρώτη ενδυμασία. Έτσι θέλει ο Θεός τον άνθρωπο ντυμένο, από πάνω μέχρι κάτω ποδήρι. Ο ίδιος ο Θεός το κάνει. Και τους δίνει, παρακαλώ, μέσα στον Παράδεισο. Δεν τους δίνει έξω από τον Παράδεισο, πρώτα τους δίνει και μετά τους εξορίζει. Και τους λέει, εφόσον σας επίησα γυμνούς, σωματικά γυμνούς, αλλά απαθείς και αθώους. Αθώος σημαίνει πως δεν έχει κανένα λογισμό. Κανένα, ούτε ένα λογισμό δεν είχε ο αθώος. από αυτής, διότι δεν υπήρχε πρόβλημα πάθος, δεν υπήρχε θέμα να πάθει κανείς. Αλλά λογικός να προσέχεις, να εργάζεσαι και να φυλάζεις τον παράδεισο της καρδιάς και το Αγίον από τον διάβολο που ήδη έχει πέσει πριν από σένα και το γνωρίζεις πολύ καλά δια Πνεύματος Αγίου. Λοιπόν, εφόσον την θεοήφαντο στολή του Αγίου Πνεύματος που την φέρεις τόσο πλουσία, γι' αυτό ο Θεός δεν τον περιφέρει με γήινα ρούχα, διότι είναι ενδυμένος με βαρύτιμα θεϊκά ρούχα, όπως είναι ντυμένοι και οι άγγελοι. Με τι ρούχα είναι ντυμένοι οι άγγελοι όταν εφανίζονται στη γη? Με τη Θεία Δόξα. Λοιπόν, όμως στη συνέχεια, όταν έρεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, το σώμα μένει αδιανό και κενό και κινδυνεύει από τα στοιχεία της φύσεως να αρρωστήσει, να κρυώσει και να πεθάνει προώρος. Και να μην μπορέσει να συμπληρώσει κανείς το χρόνο της μετανοίας του που έπρεπε να το συμπληρώσει. 930 χρόνια είναι ικανό χρονικό διάστημα για τους γενάρχες. Σήμερα, ο άνθρωπος, αν να ζούσε τόσα χρόνια, θα έπρεπε να έχει αυτοκτονήσει 100.000 φορές. Με τους λογισμούς και την κατάσταση του κόσμου, κανείς δεν αντέχει παραπάνω από 200-300 χρόνια, αν είναι δυνατόν. Και έτσι λοιπόν η πανσοφία του Θεού τα κανόνισε το μέγιστο 120 χρόνια μετά τον κατακλυσμό, ώστε να οικονομείται σοφώς, ώστε ο θάνατος να μας θερίζει και από τους λογισμούς.